Times of war or uncertainty have a way of sharpening.
Kohët e luftës ose të pasigurisë kanë një mënyrë për ta mprehur përqendrimin tonë te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Lufta e dytë botërore ishte një kohë me trazira të mëdha shpirtërore për mua. Isha larguar nga shtëpia ime në Brigham City të Utës vetëm me hijen e një dëshmie dhe ndjeja një nevojë për diçka më shumë. Ndërkohë që isha vendosur në ishullin i Jeshimës, pikërisht në veri të Okinavës në Japoni, mundova me dyshim e pasiguri. Dëshiroja një dëshmi vetjake për ungjillin. Dëshiroja të dija. Gjatë një nate pa gjumë, u largova nga tenda ime dhe hyra në një bunker që ishte formuar nga rreshtimi i fuqive 190 litërshe të lëndëve djegëse të mbushura me rërë e të vendosura mbi njëra tjetrën për të krijuar një vend të rrethuar. Nuk ishte çati dhe kështu u futa brenda këmbadorës pas drejt qiellit të mbushur me yje dhe u gjynëzova për të lutur. Thuaj se në gjysmë të fjalëve të lutjes ajo ndodhi. Nuk do të mundesha aty a përshkruaj se çfarë ndodhi, edhe sikur të isha vendosur ta bëja këtë. Është përtej fuqisë sime për të shprehur, por është pa që qartë sot sa ishte atë natë 65 vite më parë. E dija se ishte një shfaqje shumë vetjake, shumë individuale. Më në fund, unë e dija vetë. E dija me siguri, sepse ajo më ishte dhënë. Pas një farë kohë, dola këmbadoras nga i bunker dhe eca, ose fluturova nga lumturia, e u ktheva në shtrat. E kalova pjesën e mbetur të natës, me një ndjenjë gëzimi e nderimi. Duke mos menduar kurse si, se isha njëri veçantë, mendova se nëse një gjë e tillë më erdhi mua atëherë ajo mund t'i vinte kujtdo. Ende e besoj atë. Në vitet që kanë pasuar, kam arritur ta kuptoj se një përvojë e tillë është një herësh, një dritë për t'u ndjekur e një barrë për t'u mbajtur. Dëshiroj t'ua tregoj ato të vërteta që janë më me vlerë për t'u ditur, gjëra që i kam mësuar dhe përjetuar në afro 90 vjet jetë dhe mbi 50 vjet si autoriteti përgjithshëm. Pjesa më e madhe e asaj që kam arritur të di i përket kategorisë së gjërave që nuk mund të jepen mësim, por mund të mësohen. Si shumica e gjërave me vlerë të madhe, dija që është me vlerë të përjetshme vjen vetëm nëpërmjet lutjes dhe përsiatjes vetjake. Këto së bashku me agjërimin dhe studimin e shkrimeve të shenjta do të ftojnë mbresa e zbulesa dhe përshpëritjet e shpirtit të shenjtë. Kjo na siguron udhëzim nga lart teksa mësojmë parim pas parimi. Zbulesat premtojnë se çfarë do parim inteligjence që fitojmë në këtë jetë do të ngrihet me ne në ringjallje, dhe se dija dhe inteligjenca fitohen nëpërmjet zjellit dhe bindjes. Një e vërtetë e përjetshme që kam arritur të di, është se Perëndia jeton. Ai është Ati ynë. Ne jemi fëmijët e tij. Ne besojmë në Perëndin, Atin e përjetshëm dhe në Birin e tij Jezu Krishtin dhe në Frymën e Shenjtë. Nga të gjithë titujt e tjerë që mund të kishte përdorur, ai zgjodhi të quhej At. Shpëtimtari dhe urdhëroi, ju pra, lutuni kështu, Ati ynë që je në qej. Përdorimi i emrit At prej ti është një mësim për të gjithë teksa arrim të kuptojmë se çfarë ka më tepër rëndësi në këtë jetë. Prindërimi është një privilegj i shenjtë dhe në varësi të besnikërisë mund të jetë një bekim i përjetshëm. Qëllimi përfundimtar i gjithë aktivitetit në kishë është që një burr e bashortja e tij dhe fëmijët e tyre të mund të jenë të lumtur në shtëpi. ata që nuk marton ose ata që nuk mund të kenë fëmijë, nuk janë të përjashtuar nga bekimet e përjeshme që ata kërkojnë, por të cilat për momentin mbeten përtej mundësive të tyre. Ne nuk e dim gjithnjëse si ose kur do të shfaqen bekimet, por premtimi i përparimit të përjetshëm nuk do t'i mohohet asnjë individi besnik që i bën dhe i mban beslidhjet e shenjta. Dëshirat tuaja të zjarta e të fshehta dhe përgjërimet me lot do t'a prekin dhe zemrën e atit edhe të birit. Do t'u jepet një siguri vetjake prej tyre se jeta juaj do të jetë plot dhe asnjë bekim që është thelbësor nuk do të humbas për ju. Si një shërbëtor i Zotit duke vepruar në detyrën ku jam shuguruar, u bën një premtim atyre që janë në rrethana të tilla, që nuk do të ketë asgjë thelbësore për shpëtimin dhe egzaltimin tuaj, që nuk do të prehet mbi ju kur të vi koha. Krahët që tani janë boshë do të mbushen dhe zemrat që tani lëngojnë nga ëndra dhe dëshirat e zjarta e thyera do të shërohen. Një vërtet tjetër që kam arritur të di është se fryma e shenjtë është e vërtet. Ai është një antar i tretë i kreut Perëndi. Misioni i tij është që të dëshmoj për të vërtetën dhe drejtësinë. Ai e shpalos veten në shumë mënyra, përfshirë ndjenjat e paqes dhe sigurimit. Ai mund të sjellë edhe ngushëllim, udhërrëfim dhe korrigjim kur nevojitet. Shoqërimi i frymës së shenjtë mbahet për gjatë jetës sonë me anë të jetuarit të drejtë. Dhurata e frymës së shenjtë jepet nëpërmjet një ordinancë të Ungjillit. Një njeri me autoritet vendos duart e tij mbi kokën e një antari të ri të kishës dhe thot fjalë të tilla si këto: Merre frymën e shenjtë. Vetëm kjo ordinancë nuk na ndryshon në një mënyrë të dallueshme, por nëse i dëgjojmë dhe i ndjekim shtysat, ne do të marrim bekimin e frymës së shenjtë. Çdo bir apo bie e atit ton qellor mund të arrijë ta di vërtetësinë e premtimit të Moronit nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Ju mund të dini të vërtetën e të gjitha gjërave. Një e vërtet hyjnore që kam fituar në jetën time është dëshmia ime për Zotin Jezu Krisht. Në krye dhe në mbështetje të gjithçkaje që bëjmë, me spirancë të hedhur në përzbulesa, është emri i Zotit, që është autoriteti me anë të cilit ne veprojmë në kishë. Çdo bekim, çdo ordinancë, çdo shugurim, çdo lutje thënë madje edhe nga fëmijët e vegjël mbyllet me emrin e Jezu Krishtit. E çdo veprim zyrtar bëhet në emrin e Jezu Krishtit. Kjo është kisha e tij dhe ka emrin e tij. Kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ka një ndodhi të madhërishme në librin e Mormonit ku nefitët po i luteshin atit në emrin e Zotit. Zoti u shfaq dhe pyeti: "Çfarë doni që t'ju jap?" Dhe ata i than atij: "Zot, ne do të donim që ti të na tregosh emrin me të cilin ta quajmë këtë kish." Pasi ka debate mes njerëzve në lidhje me këtë çështje. Dhe Zoti u tha atyre: Në të vërtetë unë ju them juve, përse njerëzit duhet të mërmëritin dhe të bëjnë debat për këtë gjë? A nuk i kanë lexuar shkrimet e shenjta të cilat thonë që ju duhet të merrni mbi vete emrin e Krishtit, që është emri im? Pasi me këtë emër ju do të thirreni në ditën e fundit. Dhe kushdo që merr mbi vete emrin tim dhe duron deri në fund, po ai do të shpëtohet në ditën e fundit. Prandaj çdo gjë që do të bëni do ta bëni në emrin tim, prandaj ju do ta quani kishën në emrin tim dhe do t'i thërrisni atit në emrin tim, që ta bekoj kishën për hirin tim. Është në emrin e ti, Jezu Krishtit, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Në kishë ne dim se cili është ai, Jezu Krishti, biri Perëndis. A ishte i vetëm lindur i atit. A i është a i që u vra dhe a i që jetoj për sëri. A i është avokati unë me atin. Mban një mend se është mbi shkëmbin e shërbuesit ton, që është Krishti, biri Perëndis, që ju duhet të ndërtoni themelin tuaj. A i është spiranca që në mban e në mbron ne dhe familje tona gjatë stuhive të jetës. Çdo të dielë në për bot ku mblidhen bashkësit e çdo kombësie apo gjuhe, sakramenti bekohet me të njëjtat fjalë. Ne marrim mbi vete emrin e Krishtit dhe kujtojmë gjithmonë atë. Kjo na nguditet në mendje. Profeti Nefi shpalli, ne flasim për Krishtin, ne gëzojmë në Krishtin, ne predikojmë për Krishtin, ne profetizojmë mbi Krishtin. Dhe shkruajmë sipas profecive tona, që fëmijët tanë të mund të dinë se cilit burim t'i drejtojnë për heqin e mëkateve të tyre. Se cili prej nesh duhet të arrijë të ketë dëshmine vetë vetjake për Zotin Jezu Krisht. Ne më pas e ndajmë atë dëshmime familjen tonë dhe të tjerët. Në të gjithë këtë, le të mbajmë mend se ekziston një kundështar i cili kërkon vetë ta përçaj punën e Zotit. Ne duhet të zgjedhim se kë do të ndjekim. Mbrojtja jonë është aq e thjeshtë sa marrja e vendimit vetjak që ta ndjekim shpëtimtarin, duke u siguruar që të qëndrojmë me besnikëri në anën e tij. Në Dhjatën e Re, Gjoni shënon se ishin disa njerëz që nuk qenë në gjendje të zotoheshin shpëtimtarit dhe mësimeve të tij, dhe që nga i moment shumë nga dishepujt e vet u tërhoqën dhe nuk shkuan më me të. Atëherë Jezusi u tha të 12-ve, a doni edhe ju të largoheni? Dhe Simon Pietri u përgjigjë, Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë jetë të përjetshme. Ne kemi besuar dhe kemi njohur se ti e Krishti, biri Perëndisë së gjallë. Pietri kishte fituar atë që mund të mësohet nga çdo ndjekës i shpëtimtarit, që të jemi të përkushtuar me besnikërinë ndaj Jezu Krishtit. Ne e pranojmë atë si shërbuesin ton dhe bëjmë gjithçka që është brenda fuqive tona për të jetuar mësimet e tij. Pas gjithë viteve që kam jetuar dhe dhënë mësime shërbyer, pas miliona kilometrash që kam udhëtuar rreth botës, me gjithçka që kam përjetuar, ka një të vërtet të madhërishme që dua të shpreh. Ajo është dëshmia ime për shpëtimtarin Jezu Krisht. Joseph Smith dhe Sidney Rigdon shënuan sa vijon pas një përvoje të shenjtë. Dhe tani, pas shumë dëshmive që janë dhënë për të, kjo është dëshmia e fundit e të gjithave që ne japim për të, se ai jeton, sepse ne e pam atë. Fjalët e tyre janë fjalët e mia. Unë e besoj dhe unë jam i sigurt se Jezusi është Krishti, biri Perëndisë së gjallë. Ai jeton. Ai është i vetëm lindur i Atit. Dhe se nëpërmjet tij dhe prej tij dhe përmes tij botët janë u krijuan dhe banorët e tyre janë bijë e bija të lindura të Perëndisë. Jap dëshmin time se shpëtimtari jeton. Unë e njoh Zotin. Unë jam dëshmitari i tij. Unë e njoh sakrificën e të madhërishme dhe dashurinë e tij të përjetshme për gjithë fëmijët e Atit qellor. Jap dëshmin time të veçantë me gjithë përulësinë, por me siguri të plotë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.